ครับไซปรัสสามารถทำความตกลงกับสหภาพยุโรปและ IMF ได้เมื่อวันจันทร์ก่อนจะถึงกำหนดเส้นตายที่ธนาคารกลางยุโรปกำหนดไว้เรื่องเงินกู้ 13,000 ล้านดอลลาร์ที่ไซปรัสต้องการเพื่อนำไปกอบกู้ระบบธนาคารพาณิชย์ของตนนะครับโดยในเงื่อนไขการกู้นี้ไซปรัสจะต้องหาเงิน 7,500 ล้านดอลลาร์มาสมทบด้วยการเก็บภาษีราว 30% จากเงินฝากในธนาคารที่มียอดสูงกว่า 100,000 ยูโรหรือราว 3,900,000 บาทไทยรวมทั้งปิดธนาคารไลกิซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศตัดรายจ่ายต่างๆของรัฐบาลลงและจะต้องปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจต่างๆด้วยประธานาธิบดีนิคอสอนาสตาซิเอเดสของไซปรัสกล่าวว่าเงื่อนไขของการกู้เงิน 13,000 ล้านดอลลาร์นี้เป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่ก็จำเป็นเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจของประเทศต้องพังทลายลงประธานาธิบดีไซปรัสกล่าวด้วยว่าธนาคารส่วนใหญ่ของไซปรัสจะเปิดทำการอีกครั้งในวันอังคารนี้แต่จะจำกัดวงเงินที่ประชาชนจะถอนได้ขณะนี้ไซปรัสเป็นประเทศในกลุ่มยูโรโซนรายที่5แล้วที่ต้องพึ่งพาเงินกู้จากต่างประเทศเพื่อช่วยกอบกู้เศรษฐกิจและข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไซปรัสกับสหภาพยุโรปธนาคารกลางยุโรปและ IMF นี้ถึงจะช่วยให้ไซปรัสไม่ต้องล้มละลายและไม่ต้องออกจากกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร17ประเทศก็ตามแต่นักวิเคราะห์ก็เตือนว่ายังจะมีปัญหายากลำบากรออยู่ข้างหน้าอีกนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจที่จะถดถอยปัญหาการว่างงานรวมทั้งการตัดงบประมาณรายจ่ายและการขึ้นภาษีของรัฐบาลด้วยเท่าที่ผ่านมานั้นไซปรัสได้ชื่อว่าเป็นประเทศซึ่งเป็นแหล่งพักพิงของเงินต่างชาติที่ต้องการเลี่ยงภาษีและบัญชีเงินฝากรายใหญ่ในธนาคารของไซปรัสนั้นส่วนมากแล้วเป็นของเศรษฐีจากรัสเซียและจากอังกฤษเป็นต้นครับจากไซปรัสมาทางด้านสหรัฐนะครับนายเบนเบอร์นานกี้ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าความพยายามของระบบธนาคารกลางในการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยและซื้อหลักทรัพย์นั้นเป็นผลดีในการช่วยเศรษฐกิจของทั้งสหรัฐและของประเทศกำลังพัฒนาคำกล่าวที่ว่าระหว่างการปราศัยที่กรุงลอนดอนเมื่อวันจันทร์ดูเหมือนจะเป็นการตอบโต้คำตำหนิจากกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาว่านโยบายของธนาคารกลางสหรัฐขณะนี้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงซึ่งแม้จะเป็นผลดีต่อสินค้าออกของสหรัฐก็ตามแต่ก็ทำให้ราคาสินค้าส่งออกของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายต้องแพงขึ้นประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้ประเทศที่เศรษฐกิจก้าวหน้าส่วนใหญ่กำลังกระตุ้นเศรษฐกิจของตนให้ฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกนั้นจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายด้วยเช่นกันครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับสหรัฐไปที่ฮ่องกงนะครับศาลสูงของฮ่องกงบอกปัดคดีจากคำร้องของแรงงานต่างชาติในฮ่องกงซึ่งเป็นคำร้องของแรงงานจากฟิลิปปินส์2คนที่ต้องการสิทธิในการตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรอยู่ในฮ่องกงหลังจากที่หมดสัญญาว่าจ้างแล้วโดยคณะผู้พิพากษาศาลสูงของฮ่องกงมีคำวินิจฉัยว่าการให้สิทธิแก่คนงานต่างชาติที่ไปทำงานในฮ่องกงตามสัญญาว่าจ้างและสามารถแปลงสถานะเป็นผู้เข้าเมืองโดยถาวรได้นั้นจะส่งผลเสียต่อภาวะประชากรหนาแน่นของฮ่องกงและว่าเงื่อนไขการจ้างงานที่ระบุว่าคนงานจากต่างประเทศจะต้องเดินทางกลับประเทศนั้นถูกระบุอยู่อย่างชัดเจนในสัญญาว่าจ้างตั้งแต่เริ่มแรกครับสุดท้ายนะครับวันนี้คณะกรรมการกลต.ของสหรัฐอนุมัติการจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหาย62ล้านดอลลาร์จากตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ของสหรัฐเนื่องจากปัญหาผิดพลาดในวันแรกที่หุ้นของ Facebook ออกขายในตลาดทำให้สร้างความสับสนต่อบรรดานักลงทุนและบรรดานายหน้าขาหุ้นขณะนี้หุ้นของ Facebook ซึ่งเมื่อเริ่มออกขายในตลาดวันแรกมีราคา45ดอลลาร์ต่อหุ้นนั้นตกลงมาเหลือเพียงราคาหุ้นละ25ดอลลาร์ในขณะนี้เท่านั้นเองครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมุนครับ